Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang How to Do Everything Microsoft SharePoint 2013 ni Stephen Cawood ay isang praktikal na gabay para sa paggamit ng SharePoint 2013 bilang platforma ng organisasyon, kolaborasyon, at pamamahalan ng nilalaman sa loob ng kumpanya. Inilathala noong 2013, nakatuon ito sa bersiyong on-premises at mga kasangkapang pangtrabaho na mahalaga noon tulad ng Office, Outlook, InfoPath at SharePoint Designer. Si Cawood ay isang SharePoint MVP at dating Microsoft Program Manager na naging bahagi ng mga pangkat para sa MCMS at SharePoint. Kaya ang pananaw ng aklat ay nakasandig sa aktual na paggamit ng produkto. Hindi ito aklat na nakatuon sa malalim na pagpo-program. Sa halip, ipinapaliwanag nito kung paano magbuo at gumamit ng mga site, listahan, library, wiki, blog, metadata, at iba pang bahagi ng SharePoint. Ang layunin nito ay gawing mas malinaw ang mga pangunahing kakayahan ng isang komplikadong enterprise platform, lalo na para sa mga baguhan at mga power user na kailangang mag-ayos ng dokumento at proseso ng kanilang pangkat. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng mga site, app, listahan at library bilang pundasyon ng trabaho, inilalagay ng aklat ang istruktura ng SharePoint sa sentro ng praktikal na paggamit nito. Tinalakay nito ang mga site, app, listahan, library at individual na item dahil dito nagsisimula ang halos lahat ng gawaing pang-organisasyon. Ang site ay nagsisilbing nakalaang lugar para sa isang koponan, departamento, proyekto o layuning pangkomunikasyon. Sa loob nito, maaaring pumili ang gumagamit ng listahan para sa mga nakaayos na tala, halimbawa ay mga gawain, contact, anunsyo o tracking ng issue. Ang document library naman ay para sa mga file na kailangang ma-imbak at magamit ng magkakasama. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil hindi sapat na itapon lamang ang impormasyon sa isang shared folder. Kailangang piliin ang tamang uri ng lalagyan ayon sa uri ng impormasyong pinamamahalaan. Ang ganitong pagtingin ay kapaki-pakinabang sa mga organisasyong may maraming dokumento at paulit-ulit na proseso. Kapag malinaw ang pagkakaayos ng site at mga nilalaman nito, mas madaling mahanap ng mga kasapi ang kanilang kailangan at mas nababawasan ang magkakahiwalay na kopya ng impormasyon. Ipinapakita rin ng gabay na ang SharePoint ay hindi lamang imbakan ng file. Isa itong kapaligiran kung saan maaring iugnay ang dokumento, tala, proseso at komunikasyon ng grupo. Gayunman, nakabatay ang mga halimbawa sa SharePoint 2013, kaya ang mga modernong Microsoft 365 interface at cloud feature ay hindi saklaw ng aklat. Ikalawa, pamamahala ng dokumento sa pamamagitan ng bersyon, pag-aproba at maayos na pagbabahagi. Isa sa pinakamalinaw na praktikal na paksa ng aklat ay ang paggamit ng document libraries para pamahalaan ang buong daloy ng dokumento, hindi lamang pag-upload at pag-download ang layunin ng library. Maari itong maging lugar para bantayan ang mga pagbabago, magpanatili ng bersyon ng file, at magpatupad ng content approval bago maging opisyal o malawakang makita ang isang dokumento. Mahalaga ito sa mga tanggapan na gumagawa ng polisiya, ulat, template, manual o material na kailangang dumaan sa pagsusuri. Sa alip na magpalitan ng file na may pangalang final, final revised o final final, ang versioning ay nagbibigay ng mas sistematikong tala ng pagbabago. Ang content approval naman ay naghihiwalay sa draft na ginagawa pa lamang at sa nilalamang handa ng ibahagi. Sa konteksto ng mga organisasyon sa Pilipinas, mahalaga ang prinsipyong ito sa mga pangkat na gumagamit ng maraming memorandum, proyekto, procurement file at internal na ulat. Ang tunay na benepisyo ay hindi otomatikong nalilikha ng software. Nangangailangan ito ng malinaw na patakaran kung sino ang maaaring mag-edit, mag-aproba at magbasa. Binibigyang diin ng saklaw ng aklat ang mga feature na maaaring gamitin upang suportahan ang naturang mga patakaran. Kaya ang dokumentong maayos ang pamamahala ay hindi lamang mas madaling hanapin. Mas malinaw din kung alin ang pinakabagong bersyon at kung sino ang may pananagutan sa nilalaman nito. Ikatlo, kolaborasyon gamit ang wiki, blog, discussion board, kalendaryo, survey at news feed. Tinutukoy ng aklat ang SharePoint 2013 bilang isang lugar para sa magkakasamang paggawa, hindi lamang para sa pag-iimbak ng dokumento. Saklaw nito ang discussion boards, blog, wiki, events, surveys, calendar at newsfeed na may magkakaibang gamit sa loob ng isang pangkat. Ang wiki ay angkop sa kaalamang kailangang regular na ayusin at palawakin tulad ng gabay sa proseso, frequently asked questions at internal na dokumentasyon. Ang blog ay mas angkop sa sunod-sunod na anunsyo, update o artikulong may malinaw na may akda at petsa. Samantala, ang discussion board ay nagbibigay ng mas organisadong usapan kaysa sa kalat-kalat na email thread. Ang mga kalendaryo at event ay tumutulong sa pagsasabay ng schedule, habang ang survey ay maaaring mangalap ng tugon ng mas pare-pareho kaysa sa impormal na pagtatanong. Ang mahalagang ideya rito ay ang pagtutugma ng kasangkapan sa uri ng komunikasyon. Kapag bawat usapan ay email, mahirap balikan ang desisyon at nakatago ang mahalagang kaalaman sa inbox ng iilang tao. Kapag ang lahat naman ay inilalagay sa isang site ng walang malinaw na layunin, nagiging magulo rin ang portal. Ipinapakita ng gabay ang mga pangunahing opsyon upang maipwesto ang komunikasyon kung saan ito pinakaangkop. Ang paggamit ng mga ito ay nangangailangan pa rin ng disiplina sa pag-update at malinaw na gabay sa mga kasapi. Kung wala nito, maaring maging tahimik at lipas ang mga collaboration space kahit maayos ang paunang pagkakagawa. Ika-apat, taxonomy, manage metadata, enterprise keywords, at social tagging para sa mas mahusay na paghanap, malaking bahagi ng halaga ng SharePoint ay nakasalalay sa kakayahang magbigay ng konteksto sa nilalaman. At dito pumapasok ang taxonomy at metadata. Tinutukoy ng aklat ang paggamit ng enterprise managed metadata, enterprise keywords, social tagging at folksonomy. Ang taxonomy ay isang planadong hierarchy ng mga terminong ginagamit sa buong organisasyon. Halimbawa, maaring magkaroon ng magkakatulad na termino para sa departamento, rehiyon, uri ng proyekto o paksa. Dahil pare-pareho ang mga label, mas maayos ang pag-filter, pag-navigate at paghanap. Ito ay mahalaga kapag daan-daan o libu-libong file ang umiiral sa maraming library. Ang enterprise keywords ay nagbibigay naman ng mas maluwag na paraan para magdagdag ng kapaki-pakinabang na tag sa nilalaman. Ang social tagging o folksonomy ay kumikilala sa katotohanan ng may mga salitang ginagamit ang mga aktual na empleyado na maaaring hindi pa kasama sa opisyal na taxonomy. Ngunit may mahalagang tensyon sa pagitan ng kalayaan at kontrol. Kung walang pamantayan, maaring magkaroon ng magkakaibang baybay, magkatulad na tag na iba ang kahulugan, at label na hindi na magagamit sa paghahanap. Kung sobrang higpit naman, maaring hindi sumalamin ang taxonomy sa tunay na gawain ng mga gumagamit. Ang praktikal na aral ng aklat ay hindi simpleng maglagay ng tag sa bawat file. Mas mahalaga ang pagdisenyo ng mga terminong may malinaw na gamit at pagpapanatili nito sa paglipas ng panahon. Sa ganitong paraan, ang SharePoint ay nagiging mas madaling galugarin, hindi lamang mas malaking imbakan. Panghuli, pag-customize at pagsasama ng SharePoint sa Office, Outlook, InfoPath at SharePoint Designer, sa klore ng aklat, ang pag-customize ng mga app, listahan, form, navigation, web part at app part, pati ang paggamit ng SharePoint kasama ng Microsoft Office, Outlook, InfoPath at SharePoint Designer. Ipinapakita nito ang posisyon ng SharePoint 2013 bilang sentro ng trabaho na inuugnay sa mga tool na pamilyar na sa maraming empleyado. Ang pagsasama sa office ay mahalaga dahil maraming nilalaman ng organisasyon ang nagsisimula bilang Word document, Excel worksheet o PowerPoint presentation. Ang Outlook integration naman ay tumutugon sa mga gawaing nakasentro sa email, kalendaryo at contact. Ang InfoPath at SharePoint Designer ay kinatawa ng mga paraan noon upang bumuo o mag-ayos ng form, workflow, at presentasyon ng impormasyon nang hindi kinakailangang lumikha agad ng ganap na custom application. Mahalaga ang customization dahil ang default na site ay bihirang tumugma ng eksakto sa aktual na proseso ng isang departamento. Ngunit ipinahiwatig ng saklaw ng aklat na ang pag-customize ay dapat magsimula sa pangangailangan ng gumagamit, hindi sa pagdaragdag ng feature dahil posible ito. Ang sobrang daming web part, komplikadong navigation at hindi dokumentadong pagbabago ay maaaring magpahirap sa maintenance at paggamit. Nagbibigay ang aklat ng batayang pagtingin sa administration at development, ngunit hindi ito kapalit ng malalim na reference para sa application development. Para sa ganitong layunin, mas naaangkop itong panimulang mapa ng mga opsyon at limitasyon ng SharePoint 2013 kaysa kumpletong technical na manual para sa developer. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang How to Do Everything Microsoft SharePoint 2013 para sa mga baguhan sa SharePoint, mga power user, site owner, content coordinator, at miyembro ng pangkat na kailangang mag-ayos ng dokumento at kolaborasyon sa isang SharePoint 2013 environment. Maginibang dito ang mga taong nais maintindihan kung paano magkaugnay ang site, listahan, library, metadata, pahina at mga kasangkapan sa komunikasyon. Kapaki-pakinabang din ito bilang panimulang sanggunian para sa administrator o business analyst na kailangang makipag-usap sa mga gumagamit bago magdisenyo ng mas formal na solusyon. Ang natatanging lakas nito kumpara sa maraming technical na aklat ay ang saklaw nitong nakatuon sa pang-araw-araw na paggamit. Hindi nito ipinapalagay na ang mambabasa ay programmer at inuugnay nito ang mga feature sa karaniwang gawain tulad ng pagbabahagi ng file, pagsubaybay sa bersyon, paglikha ng internal na kaalaman at pag-aayos ng impormasyon. Hindi ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa bihasang SharePoint 2010 practitioner na naghahanap ng malalim na pagbabago sa 2013 o para sa developer na nangangailangan ng masinsing gabay sa custom application development. Gaya ng maayos na istruktura, pamamahala ng bersiyon, metadata, pahintulot at malinaw na layunin ng kolaborasyon.